Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακροάτριες του Radio Capital, θα μου επιτρέψετε να πρωτοτυπήσω με το να μην καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μου, αλλά να αφήσω τον ίδιο να ανοίξει την εκπομπή μου, διηγούμενος και αφηγούμενος μια μικρή αλλά συγκλονιστική ιστορία. Η ιστορία αυτή αφορά όλους μας και κάθε ένα ξεχωριστά, γιατί όλοι την ζήσαμε και την βιώσαμε με τον δικό μας τρόπο και ο καθένας με το δικό του βίωμα ξεχωριστά. Ακούστε την λοιπόν, γιατί είναι σπάνια και είμαι βέβαιη ότι όλοι σας, μικροί και μεγάλοι, όσοι θα μας ακούτε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο θα συγκινηθείτε, αλλά η ψυχή σας η ίδια θα φορτιστεί με την εθνική υπερηφάνεια του ελληνισμού.
Προς την 5η Ιανουαρίου του 1957 ήταν μια μέρα ψυχρή στη Λευκωσία. Θυμάμαι κρυώναμε πάρα πολύ. Φυσούσε αγιάζει από το τρόδος που περώνιαζε το κόκκαλο και ήμασταν για 10 μέρες κλειστοί στους θαλάμους βασανιστήριων του Special Branch της Λευκωσίας στα ανάκτορα των Λουζινιανών Αυτοκρατόρων. Εκείνη την μέρα μας τράβηξαν από τα κελιά και μας έριξαν κυριολεκτικά στην μαύρη κλούβα που μετέφερε τότε τους κρατούμενους, τους φυλακισμένους αγωνιστές. Μας είχαν δέσει με χειροπέδες, τον ένα με τον άλλο. Ήταν εκεί, εις το αυτοκίνητο, θυμάμαι, ο Αλέκος Μαυρομάτης από την Γελούσα, ο Λουκής ο Καρανίκης από τον Άγιο Δομέτιο, ο Διονύσιος Λεμονάρης από την Ίνια, ο Σαβάκης ο Αγισιλάου από τους Καπέδες και ο Ομιλών. Το αριστερό μου χέρι δεν το προσέδεσαν με την αλυσίδα στην στήλη που υπήρχε εκεί σε μια μικρή σωλήνα και διερωτήθηκα γιατί κρεμόταν η χειροπέδη η αριστερή. Κάποια στιγμή ακούσαμε σάλαγο έξω από το αυτοκίνητο, κλίστρα όπλων, αρβίλες, ένα ποδοβολητό. Άνοιξε η πόρτα εύνης και σάλταρε μέσα στο αυτοκίνητο ένα παλικάρι που το έβαλαν και κάθισε δίπλα μου. Για εκείνον προοριζόταν το αριστερό βραχιόλι της χειροπέδης. Τα χέρια μας είχαν σμίξει. Ήταν εκείνη και ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Μπροστά αντιλήφθηκα ότι υπήρχε προφυλακή ένοπλης περιπόλου και πίσω κουστοδία ενόπλων Άγγλων. Το είχαμε προσέξει από ένα μικρό σιδηρόφραχτο παραθυράκι. Ήταν εκείνη η εποχή τότε που οι Άγγλοι πυροβολούσαν αγωνιστές και έλεγαν ότι αποπειράθηκαν να αποδράσουν και τους σκότωναν. Και ομολογώ ότι ανησυχούσα και υπέβαλα την ερώτηση στους άλλους, ρε παιδιά, ξέρει κανείς που μας παίρνουν? Κανείς δεν ήξερε και τότε απάντησε το παλικάρι που ήταν δίπλα μου. Λέει, μας παίρνουν σε κεντρικές φυλακές, φίλε. Λέω, πού το ξέρεις, φίλε? Απάντηση, οπωσδήποτε εκεί παίρνουν εμένα. Λέω, προφανώς εσένα σε καταδίκασαν σε κάποια φυλάκιση. Τι σου είπαν? Λέει, όχι, λέει, δεν με καταδίκασαν σε φυλάκιση, αλλά εμένα, λέει, με καταδίκασαν σε θάνατο. Αμέσως παγώσαμε. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική, βρήκα τα λόγια μου και ρώτησα, αδέρφη, ο φίλος έγινε αμέσως, η προσαγόρευση άλλαξε, αδέρφη, αδέρφη, τι σου είπε ο δικαστής? Λέει, ο δικαστής μου είπε, ήταν ο Σο, μου είπε ο δικαστής ότι με καταδικάζει να κρέμεται το κορμί από το σκηνή μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ, αδέρφη, τι απάντησες? Λέει, εγώ του απάντησα ότι είμαι Έλληνας Κύπριος που πολεμά για τη λευτεριά της πατρίδας του. Το όνομα σου ποιος είσαι, ρε αδέρφη? Και η απάντηση, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Θυμάμαι, σε διαβεβαιώ, αγαπητή μου Μαρία, θυμάμαι ακόμα, ως αν να νιώθω ακόμα και σήμερα, τους παλμούς του αίματος, όπως άγγιζαν τα χέρια μας. Προχωρήσαμε και ξαφνικά γυρνάει απάνω μου, τον βλέπω εγώ, τα μάτια του έλαμπαν, άστραφτε δε το πρόσωπό του. Ήταν καταφανώς συγκινημένος και αντί οποιοδήποτε δισταγμού, οποιασδήποτε ανησυχίας, άρχισε να μας δίνει θάρρος. Λέει, μη φοβάστε ρε παιδιά, τι θα μας κάνουν, λέει, άντε να μας κρεμάσουν, εμένα θα με κρεμάσουν. Εσείς, λέει, το πολύ πολύ να πάτε στα κρατητήρια ή να σας καταδικάσουν σε φυλάκιση, μη φοβάστε. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα που ήταν ιερή και προκαλούσε ιερή ένα δέος, φτάσαμε στις κεντρικές φυλακές. Κατεβήκαμε κάτω και μόλις μας έβγαλαν τις χειροπέδες, αγκαλιαστήκαμε. Τον τράβηξαν τον Ευαγόρα, σμίξαμε τα χέρια, αποχαιρετιστήκαμε. Του είπα, στο καλό Ευαγόρα, Δεν πρόλαβα να πω τίποτα άλλο και εκείνος με διέκοψε και μου λέει: «Μη φοβάσαι», μου λέει. «Μη φοβάσαι, μη φοβάστε, έχετε θάρρος». Αλλά τον τράβηξαν εν τω μεταξύ. Τον παρακολούθησα και την σκηνή την βλέπω τόσα έκτοτε χρόνια μπροστά μου, αγαπητή κυρία Δωρίτου, να πυρνάει ΣΥΡΙΖΑ στον τοίχο της πτέρυγας 5 και να προωθείται στα κελιά στον μπλοκ 8 των μελλοθανάτων, όπου υπήρχε μία μικρή εσωτερική μαύρη θηρίδα και απ' εκεί ήταν η πύλη του Άδου, όπως την απεκάλεσα μετά. Τον θυμάμαι να έχει ένα μεγάλο διασκελισμό, να βιάζεται, και θυμάμαι που οι φρουροί, οι ένοπλοι έτρεχαν να τον προλάβουν και δεν μπορούσαν. Πήγε το παλικάρι και στάθηκε στο βάθος εκεί που είναι η μικρή εκείνη θηρίδα. Έδωκαν το σύνθημα για να ανοίξει από την άλλη, από την μέσα πλευρά την άλλη η θηρίδα, και θυμάμαι τον Ευαγόρα να γυρνάει σε μένα και να μου φωνάζει, να σηκώνει το χέρι του αριστερό σαν να ήταν σπαθί, Μαρία μου, και να μου φωνάζει: «Θάρρος αδέρφη, γεια σου Γιάννη, ζήτω η ελευθερία». Και κατέβασε το χέρι του, εκείνη την ώρα άνοιξε η θηρίδα, η μικρή πόρτα, φύσισε ελαφρύ αεράκι και του ανέμισε τα ολόμαυρα του μαλλιά, και τον Ευαγόρα τον ρούφηξε το χάος, το προθανάτιο. Τον κρέμασαν μετά τη νύχτα της 13ης Μαρτίου 1957, 11.30 η ώρα, και όχι στις 14 Μαρτίου όπως έχει επικρατήσει να υποστηρίζεται. Αυτή είναι η ιστορία με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Και σας ευχαριστώ, κύριε Γιάννη Σπανέ, που με έχετε εμένα για δεύτερη φορά συγκλονίσει, αφηγούμενο στην ιστορία αυτή. Την άκουσα για πρώτη φορά προχθές στην παρουσίαση που κάνατε στο κέντρο βιβλίου των Ειδώλιων, που πραγματικά εδώ η Ρίστος εν Παρόδο θα πρέπει να πούμε ότι επιτελεί μια εξαιρετική δουλειά στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Την ιστορία αυτή την ακούω για δεύτερη φορά και πάλι συγκλονισμένη. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Σπανό, ιδιαίτερα που μου κάνει την τιμή αυτή να έρθει εδώ σήμερα στις 25 του Μάρτη, φιλοξενούμενός μου, ιστορικός και ερευνητής, δημοσιογράφος, και ο ίδιος φαντάζομαι πρέπει να είναι υπερήφανος για την υπέρτατη χαρά που είχε να δει διαζώσεις αυτό το γεγονός, όπως μας το αφηγείτε. Έτσι είναι,
έζησα το γεγονός, Μαρία μου, το έζησα. Είναι υπερτάτη τιμή. Μια ιστορική, η ιστορική μοίρα μου επεφύλαξε αυτή την τιμή, και αν δεν είχα τίποτε άλλο στη ζωή μου θα μου αρκούσε για να ζήσω μέχρι το πέρας του βίου μου με αυτή την ανάμνηση.
Αυτή και αν είναι η ανάμνηση, κύριε Σπανέ. Από πού να αρχίσω λοιπόν και πού να τελειώσω με εσάς, κύριε Σπανέ, με αυτές τις τεράστιες καταθέσεις στην ιστορία της πατρίδας μας, που θα αποτελέσουν και αποτελούν την περιουσία και την κληρονομιά σε αυτούς, σε εμάς και σε αυτούς που θα μας διαδεχτούν. Και για τους φίλους ακροατές που ίσως να μην γνωρίζουν τον κύριο Γιάννη Σπανό, αλλά θα τον είδαν πολλές φορές από τηλεόραση και τον διέβασαν, θα πω ότι γεννήθηκε στην Γιαλούσα, είναι από τα πρώτα στελέχη του ενωτικού αγώνα της ΙΟΚΑ. Για την δράση του καταζητήθηκε, συνελήφθηκε μετά από προδοσία και κρατήθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 1964 εγκατέλειψε τις σπουδές του στην Φιλοσοφική Αθηνών και κατήλθε στην Κύπρο επικεφαλής εθελοντικού σώματος αντίστασης στην τουρκική Ανταρσία. Στη διάρκεια των αγώνων του τραυματίστηκε επανειλημμένα. Είναι φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής και δημοσιογράφος. Διατέλεσε αρθρογράφος, αρχισυντάκτης, διευθυντής εφημερίδων της Λευκωσίας. Είναι χρονογράφος σε Καθημερινή Εφημερίδα, Ανταποκριτής Εφημερίδων, συνεργάτης ραδιοτηλεοπτικών δικτύων της Κύπρου και της Ελλάδος και σεναριογράφος ιστορικών κινηματογραφικών ταινιών. Δεκάδες χιλιάδες κείμενά του δημοσιεύτηκαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας φιλολογικών βιβλίων, ιστορικών μελετών και μυθιστορημάτων. Θα αναφερθώ και λίγο στο συγγραφικό σας έργο, κύριε Σπανέ, και να αναφέρω μερικά από τα πάρα πολλά γραφόμενά σας, τα βιβλία σας. Από πού να αρχίσω? Από τον Βενιζέλο, στα παρασκήνια της συνθήκης των Σευρών, ο Τρικούπης, ο Βούλγαρης και εποχή τους, η εξεγέρση της Κρήτης για την ελευθερία, η άλωση της πόλης, το μακεδονικό ζήτημα, ο προβληματισμός μπροστά στην προσφυγιά, οι νέοι άνθρωποι, η νέα διπλωματία, η προπαγάνδα, η διπλωματία, η ώρα της κρίσης, ο Βενιζέλος, ο Καραμαλής, οι θέσεις των αρχαίων πόλεμων, των αρχαίων πόλεων Ουρανίας και Χιονακτής, ο Σολωμός και Επτανησιακή Σχολή, και ακόμα μπορώ να διαβάζω για ακόμα 10 λεπτά τα βιβλία σας, και να αρχίσω και να πω πότε μπορέσατε, όταν βλέπετε αυτά που γράψατε, λέτε στον εαυτό σας πότε τα έγραψα.
Λέω ότι είναι λίγα. Διότι έχασα
με εκπλήσετε νύχτες. Κύριε Σπανέ, με εκπλήσετε.
Έχασα πραγματικά αρκετές νύχτες που ενώ έπρεπε να γράφω έκανα οτιδήποτε άλλο και έχασα πολύ χρόνο.
Ναι. Να σταθούμε λοιπόν και να αρχίσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο που έχω εδώ μπροστά μου. Ονομάζεται Ιόκα, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, και μόλις ακριβώς μας περιγράψατε πώς πολεμούν οι Έλληνες με την ιστορία του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Να αρχίσουμε λοιπόν με το βιβλίο αυτό που είναι η μεγάλη κατάθεση για μας. Αυτό που έχετε ήδη προσφέρει και για τα παιδιά μας και για αυτούς που θα έρθουν στην Κύπρο.
Μαρία μου,
ένα τεράστιο ντοκουμέντο.
Μέχρι τώρα είναι 2 τόμοι των 500 μεγάλων σελίδων ο καθετόμος. Είναι ένα έργο 40 χρόνων. Άρχισα την έρευνα από τον καιρό που ήμουν στα κρατητήρια. Μόνο που τότε δεν κρατούσα σημειώσεις.
Ήταν στο μυαλό σας.
Απαγορευόταν. Δεν έπρεπε. Το 1965 όμως, μόλις τέλειωσα την Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, άρχισα την συστηματική έρευνα και μάζευα διαρκώς υλικό ή κατέγραφα εκείνα που θυμόμουν. Ή έβρισκα συναγωνιστές και αναζητούσα αφηγήσεις, μαρτυρίες, ντοκουμέντα. Το 1988 άρχισα την συστηματική συγγραφή του έργου. Τέλειωσε ο πρώτος τόμος μετά από 10 χρόνια συγγραφής. Βγήκε και μετά γράφτηκε ταυτόχρονα και ο δεύτερος τόμος. Υπάρχει δε ακόμα ένας τόμος που αυτός θα είναι ογκωδέστερος, δεδομένου ότι είναι, μέχρι τώρα είναι περίπου 750-800 σελίδες και πραγματικά είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο να εκδοθεί γιατί χρειάζονται πολλά χρήματα. Αλλά βέβαια ο Θεός θα βοηθήσει.
Ωραία τα λέτε, κύριε Σπανέ. Με αυτή ακριβώς την διαδικασία θα ήθελα να σταθούμε λίγο και ακριβώς να ρωτήσω πώς διεξάγεται αυτή η διαδικασία μιας τέτοιας συγγραφικής έρευνας που προϋποθέτει τεράστια έρευνα, όχι μόνο για το βιβλίο αυτό που έχουμε μπροστά μας με το «Έτσι πολεμούν οι Έλληνες», αλλά και για τα όσα άλλα έχετε γράψει. Τεράστιες έρευνες που χρειάζονται αφηγήσεις, χρειάζονται διασταυρωμένα περιστατικά και γεγονότα και όλα όσα εξυπακούνται. Να ακούσουμε για αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς εργάζεται ένας ιστορικός ερευνητής.
Η τύχη η καλή με βοήθησε να μείνω στα κρατητήρια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 2 χρόνια και να γνωρίσω συναγωνιστές και να συνδεθώ μαζί τους αδελφικά. Επίσης προηγουμένως και στη διάρκεια της δράσης μου στην Καρπασία, στη Γιαλούσα, αλλά και στη Λευκοσία, είχε αποτέλεσμα να συνδεθώ αδερφικά πολύ στενά με πολλούς συναγωνιστές. Από όλους τους επιστράτευσα πάρα πολλούς. Είτε πήγαινα και τους έβλεπα σε όλη την Κύπρο, είτε ερχόντουσαν και με έβλεπαν. Ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να ανταποκριθούν οι φίλοι. Και πήρα εκατοντάδες μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Εκείνες τις συνεντεύξεις τις έγραφα σε δισέλιδα για μίαν δεκαετία στον Αγώνα, την εφημερίδα όταν κυκλοφορούσε. Και έτσι είχα την ευκαιρία όσα έγραφα να διασταυρώνονται την ίδια στιγμή, γιατί διαβάζονταν από μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Εκείνοι οι άνθρωποι πολλοί μου τηλεφωνούσαν. Ξέρεις, χρειάζεται να προσθεθεί αυτό το στοιχείο ή το άλλο στοιχείο δεν είναι ξεκάθαρο, πρέπει να ερευνηθεί. Με αυτόν τον τρόπο άρχισα μια έρευνα στην Κύπρο, η οποία συνεχίστηκε στην Ελλάδα αλλά και στην Αγγλία και στην Ιρλανδία. Για παράδειγμα, όταν άρχισε το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης της ΕΟΚΑ, είχα σαν βοηθός διευθυντής, είχα μετατεθεί εκεί, είχα μετακινηθεί. Είχα πάρει μια απόσπαση από το Υπουργείο και μου δόθηκε η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να οργανώσω καλύτερα την έρευνά μου και έφτασα μέχρι την Αγγλία, την οποία διέσχισα ολόκληρη από τις φυλακές Wormwood Scraps του Λονδίνου, στο Wakefield, στο Maidstone, στο Perth πάνω, και εν συνεχεία πήγα στην Ιρλανδία και συνδέθηκα πήγε μαζί μου ο Βίας ο Λιβαδάς που είχε κάνει κατάδικοση στην Αγγλία και συνδέθηκα με τον Σον Μακστίφεν, τον πάλι ποτέ αρχηγό του μάχημου των μαχητικών τμήματων του ΙΡΑ, και τον Σέιμους Μέρφυ, έναν επαναστάτην Ιρλανδό, υπέροχον άνθρωπο, ο μόνος από δράσας από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Wakefield. Μίλησα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και άλλους Ιρλανδούς, πήρα πάρα πολλά στοιχεία, έκανα μάλιστα και κινηματογραφημένες τις συνεντεύξεις και διαρκώς κινούμαι, γράφω, ερευνώ και ολοκληρώνω, προσπαθώ τουλάχιστον να ολοκληρώσω ένα έργο, αλλά προπαντός τονίζω ότι πρώτος στόχος μου ήταν να εξασφαλίσω τις μαρτυρίες από πρωτογενείς πηγές, αλλά την ίδια στιγμή να τις διασταυρώνω 4 και 5 φορές. Και μαζί με την εφημερίδα, που την ευχαριστώ τον Νίκον τον Κόσιν, τον φίλο και συναγωνιστή, που μου διέθετε το σαλόνι κάθε Κυριακή της εφημερίδας, και έτσι εμπόρεσα αυτά τα οποία γράφω να τα διασταυρώσω, να τα επικυρώσω επιστημονικά και να πιστεύω ότι όσα γράφονται στα δύο βιβλία των 1000 συνολικά σελίδων ως τώρα, να είναι διασταυρωμένα και έγκυρα.
Ναι. Αναφερθήκατε στο ΙΡΑ, κύριε Σπανέ, και ναι, πραγματικά μου δημιουργείται αμέσως και σχεδόν αυτόματα, θα έλεγα, η εξής ερώτηση. Σίγουρα οι Ιρλανδοί πολέμησαν σαν περίπου και εμάς.
Ναι.
Το βιβλίο ονομάζεται «Έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Άρα έτσι πολεμούν όλοι?
Όχι.
Να μου πείτε την διαφοροποιώ ουσία.
Ναι, μου την
έδωσε. Γιατί και οι Ιρλανδοί ήταν γενναίοι, κύριε Σπανέ.
Να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Σον Μακστίφεν, του αρχηγού του των μαχήμων τμήματων του ΙΡΑ, και του Σέιμους Μέρφυ. Μου είπε ο Σον Μακστίφεν, και τον έχω κινηματογραφημένο, μάθαμε να πολεμούμε ακούοντας για τον διγενή από τους συγκρατούμενους μας στις φυλακές της Αγγλίας. Ο δε Σέιμους Μέρφυ μου είπε, όταν τον ρώτησα ποιους ανθρώπους θαυμάζει στην ιστορία του κόσμου, απάντησε, τον Γρηγόρη Αυξεντίου και τον στρατηγό Γρίβα. Τους μελετήσαμε, και ιδίως τον αρχηγό της Ιώκα, τον μελετήσαμε και μάθαμε πώς να πολεμούμε. Είναι τότε που συνέλαβα τον τίτλο του βιβλίου «Έτσι πολεμούν οι Έλληνες».
Μήπως εξήγησαν και τον λόγο, κύριε Σπανέ, πώς πολεμούν οι Έλληνες?
Ναι, είχαν επισημάνει την δύναμη των ιδεών που εμπνέει τον ελληνισμό από τα αυγινά χρόνια της μυθολογίας του. Πριν να υπάρχει ιστορική μνήμη, αγαπητή μου κυρία Δωρήτου, υπήρχαν οι ιδέες, υπήρχε το πνεύμα το ελληνικό, το οποίο μεταλαμπαδεύεται και φτάνει ως τα σήμερα. Αυτό είναι που θαύμασε ο κόσμος, αλλά προπαντός την συνέπεια και την διάρκεια της θέλησης του ανθρώπου να είναι απόρριτα ταυτισμένη με την δύναμη των ιδεών που ξεκινούν από τις ίδιες τις καταβολές. Από καταβολές που ξεκίνησαν και θεοί και ήρωες και ημίθεοι και άνθρωποι και τιτάνες και γίγαντες. Είναι αυτή η δύναμη που διέπει τη ζωή των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων, Μαρία? Ελλήνων οι οποίοι μπορεί να τρώγονται μεταξύ τους από πρωίας μέχρι νυχτός σε καιρό ειρήνης, ενώ όταν φτάσει η ώρα του πολέμου, η ώρα του θανάτου, τότε ενώνονται και κάνουν θαύματα. Και αφού επιτελέσουν το θαύμα και ξαναβγούν στους ουρανούς της δόξας, αρχίζουν να αλληλοτρώγονται μεταξύ τους. Οι ίδιοι Ρωμιοί, οι αιώνιοι Ρωμιοί.
Δηλαδή, θα λέγατε, κύριε Σπανέ, ότι η ιστορία ακριβώς ξαναγράφεται ίδια μέχρι και σήμερα.
Επαναλαμβάνεται. Εάν αρχίσουμε, Μαρία, από τα πρώτα χρόνια, από τη μυθολογία μας, βλέπουμε ανθρώπους της ΕΟΚΑ να μοιάζουν με μυθολογικούς Έλληνες. Πάμε στον Μιλτιάδη, πάμε στον Θεμιστοκλή, στον Λεωνίδα, πάμε στον Χάνη της Γραβιάς, πάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, των μέγιστων ηγετών, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που εμφανίστηκαν στην ιστορία των Ελλήνων, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ένας ολόκληρος βασιλιάς μπορούσε να διαφύγει, μπορούσε να γλιτώσει τη ζωή του, κι όμως εκεί έμεινε σαν τον αρχαίο Λεωνίδα, να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων για το φιλότιμο του ανθρώπου. Ξέρεις, Μαρία μου, η λέξη φιλότιμο είναι καθόλου ελληνική. Δεν την βρίσκεις σε κανένα λεξικό ξένο. Συνώνυμα μπορείς να βρεις. Το φιλότιμο δεν το βρίσκεις. Βρίσκεις την τιμή, βρίσκεις την αξιοπρέπεια. Το φιλότιμο ποτέ. Είναι καθαρά ελληνική υπόθεση. Καθαρά ελληνική ιδέα που μονάχα οι Έλληνες μπορούν να καταλάβουν.
Μάλιστα. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές θα σας κάνω και την εξής ερώτηση, όπως μου περιγράφετε και όπως έτσι με διεγείρετε, και να σας ρωτήσω, κύριε Σπανέ, οι αντιστάσεις μας σήμερα με αυτό που είπατε είναι οι ίδιες με τότε? Δηλαδή σήμερα αν κληθούν οι νέοι μας, η νέα αυτή γενιά, τα παιδιά μας και τα δικά σας παιδιά, να διώξουν τον Τούρκο από την Κύπρο, θα το κάνουν με την ίδια λεβεντιά που το έκαναν οι Ρώσοι σε Όκα?
Πιστεύω ότι η σημερινή γενεά θα αποδειχθεί πολύ καλύτερη της προηγούμενης. Οι σημερινοί είναι πολλοκάρονες εκείνων. Γιατί? Όταν αρχίσαμε εμείς τον αγώνα, δεν είχαμε πρότυπα τα οποία να ζούμε. Αντλούσαμε πνεύματα από το παρελθόν. Ξέραμε για τους ήρωες της αρχαίας Ελλάδας, ξέραμε για τους ήρωες του Βυζαντίου, για την Πίνδο. Αλλά ήταν πολύ απομακρυσμένοι από εμάς. Γιατί η περισσότερη της γενιάς, η συντριπτική πλειοψηφία της γενιάς του αγώνα, ήσαν ενός, δυο, τριών, πέντε χρόνων. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν το αλβανικό έπος. Και όμως έγινε η επανάσταση, έγινε η εξέγερση και θριάμβευσαν. Και μια χούφτα Έλληνες της ΕΟΚΑ, οι οποίοι πολέμησαν με ελάχιστα όπλα, ελάχιστα πυρομαχικά. Ξέρεις ότι έκαναμε δεσβόμβες μόνοι μας. Επέρναμε κομμάτια από σωλήνα και κατασκευάζαμε βόμβες τις οποίες ανάβαμε με σπίρτα. Έτσι επολεμήσαμε εμείς. Μα μήπως μια χούφτα Αθηναίοι δεν ήταν που έκανε το θαύμα του Μαραθώνα? Πόσοι, όλοι και όλοι χίλιοι ήταν στις Θερμοπύλες. 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς.
Και το 40 το ίδιο ήταν, το 1940.
Και το 40. Σου... Χαρακτηριστικά σου αναφέρω το εξής. Το είπα και προχθές στη διάλεξη μου, στην ομιλία μου στο ειδόλιο της φιλτά της κυρίας Σούλας Ζαβού. Ήταν 312 πλοία ελληνικά στη Σαλαμίνα και 1350 περσικά. Και έγινε η σύγκρουση. Οι αριθμοί σε τέτοιες περιπτώσεις των Ελλήνων δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πιστεύω λοιπόν ότι οι σημερινοί νέοι είναι πολύ καλύτεροι των προηγουμένων. Γιατί, αν θέλεις, γιατί ως αν σκιές, πες το, κυκλοφορούν ανάμεσά τους οι πατέρες τους, οι θείοι τους, οι οποίοι στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ είχαν μια πολύ δυναμική και λεβέντικη παρουσία. Κατά συνέπεια, οι σημερινοί νέοι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα εμείς. Φτάνει να υπάρχουν άνθρωποι που να τους εμπνεύσουν.
Ακριβώς φτάσατε στο πιο κρίσιμο σημείο και να σταθώ στις αντιστάσεις αυτών των νέων σήμερα. Γιατί οι αρχές μας, οι αρχές τους, οι αρχές μας, να μην τοποθετηθώ έτσι πολύ οριστικοποιημένα, έχουν διαφοροποιηθεί, κύριε Σπανέ, και αυτό είναι πολύ φανερό. Οι αντιστάσεις έχουν λίγο έτσι χαλαρώσει.
Οι νέοι ανθίστανται, όπως ανθίστανται, αν θέλεις, και οι γυναίκες πριν μερικά χρόνια. Οι οποίες και οι γυναίκες και τα παιδιά, οι νέοι, προκαλούσαν, προσήλκιαν τον παγκόσμιο θαυμασμό με τις κινητοποιήσεις τους. Ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνον τον νέο που ανέβηκε στο τείχος και πετούσε, αναπετούσε να κοιμάτιζε τη σημαία. Και κάτω τα παιδιά μας να φωνάζουν κάτω από τα τείχη της Λευκωσίας. Να φωνάζουν στον Ατήλα να γκρεμιστεί να φύγει. Μα ήταν παλικαριές. Οι γυναίκες μας το ίδιο. Και όμως τους έκοψαν κάποιοι τα πόδια. Τους ανάγκασαν να σταματήσουν. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Μα τι έγινε στη Δερίνια με τον Ισαάκ και με τον Σολομό? Μα θυμάσαι από την τηλεόραση εκείνες τις σκηνές? Ποιος τους έστειλε? Κανείς δεν τους έστειλε. Μόνο. Η ψυχή τους, η θέληση τους, η λεβεντιά τους τους έστειλε εκεί. Έτσι είναι οι νέοι. Οι νέοι, όπως είπα και άλλοτε.
Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι είμαστε εμείς.
Είναι οι Έλληνες αϊπέδες. Οι νέοι πάντοτε είναι δυναμίτιδα. Τι χρειάζεται? Μια θριαλίδα και ένα χέρι να.